има обновен притисок за да се обезбеди безбеден простор за инјектирање во внатрешно предградие на Мелбурн, кое се соочува со злоупотреба на хероин. Моделот ќе биде врз основа на еден сличен објект во Кингс Крос во Сиднеј. Нацрт закон на приватен член на парламентот ќе биде доставен до Државниот парламент на Викторија оваа недела. Улиците на градската периферија на Северен Ричмонд, југоисточно од Мелбурн, веќе долго време се жариште на продажба и употреба на хероин. Не треба да се оди подалеку од главната трговска лента на Виктория Стрит, за да најдете отфрлени игли и други реквизити на дрога. Во текот на изминатите 18 месеци, 22-годишниот Локлен, вели тој, има користено хероин повеќе денови. Нормален ден за него започнува со будење и лошо чувство, се додека не ја прими првата доза, која го прави да се чувствува добро и со што се отстрануваат неговите проблеми.
Normal day usually involves waking up feeling like crap until I get my first shot. It makes me feel good. And like blocks out all my problems and that.
Локлен вели тој обично се инјектира во задните улички со што се изложува на широк спектар на здравствени и безбедносни ризици. Тој вели кога ја вади лажицата може да влезе нечистотија во опремата што не е добро.
Normally just get out my spoon, put the gear in, and yeah. But yeah, you always got dirt and that can go in your gear and like make your gear dirty and that. So that's never a good thing.
Социјалниот работник Грег Денам вели сцени на употреба на хероин во ова предградие се честа појава. Тој вели има корисници кои земаат прекумерна доза, кои добиваат секакви инфекции и кои умираат. Господинот Денам вели не е необично да се најде некој кој предозирал за една од фабриките.
They can overdose, they can get all sorts of infections and obviously they can die as well and it's not unusual, you know, to come around the back of these factories and other places and find someone who's overdosed.
Господинот Денам е дел од растечка група за поддршка на 18-месечен пробен и надгледуван објект за инјектирање. Тоа беше предлог од секс партијата, чиј лидер Фиона Паттон вели дека е докажан.
We have seen the evidence in New South Wales and around the world that systems like this, centres like this actually work. They save lives. They reduce ambulance call-outs. They improve the amenity of the area.
Истовремени истраги за предозирање со хероин се во тек во Викторија, но министерот за здравство Джил Хенеси вели дека актуелната политика не вклучува безбеден објект за инјектирање. Госпогицата Хенеси вели владата нема план за воведување на ваков модел, но дека таа останува отворена на евиденциите, при што ќе ги разгледа резултатите од парламентарната и други истраги.
We've got no plans to introduce such a model. I always bring an open mind to evidence and I'll be looking at the results of the parliamentary inquiry and the coronial inquest with great interest.
Северен Ричмонд веќе има програма на размена, преку која на корисниците им се даваат чисти игли, но тогаш тие се принудени да го изведат дозирањето на улица. За разлика, безбедниот објект за инјектирање во сиднејскиот квартал Кингс Крос овозможува корисниците да се дозираат во надгледувана средина. Ревизорската фирма KPMG го оцени моделот по 10 години, кое покажа дека имало намалување на смртни случаи поврзани со дрога и дека корисниците имале пристап до квалификувани негователи. Локлен вели неговата употреба е директно поврзана со бездомништвото и тој смета дека решавањето на овој проблем ќе му помогне да започне да живее ослободен од дрога.
Once I've got somewhere to live, I should be able to stop it. I've stopped it before. So yeah, should be able to do it again.
Luke Waters го подготви прилогот за SBS.